SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني سلاسان حد النحاسه كلتشن اسران شديشني نهاد ساعات لنا تحسوا قربنا لنا فلما حزبتا ابورجينن تورس ايلاندرن نزلوا مدبنا المحلال فلت لنا مريت بهلاوين وننتم خانم افلطو كنبن فتو اب سومن 130 شيخ غصات سباتي سالو አካይዳ ፓዮሊስ አውስትራሊያ ዝቅይር ብዛዕባ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና ከምኡን ፍሉጥ ብጊታር ናይ ትግርኛ ዘያማ የሱፍ ስዒድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት ዕለት 24/2/2026 ካብ ዝዓለም ድኻም ዓሪፉ ኣሎ ንዝኽሩ ቅድሚ ሕጂ ምሳን ኣብዚ ኣብ ኤስቢኤስ ገበሮ ሰፊሕ ቃል ምሕትት መሊስና ናባኹም ዘብልናዮ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ሎሚ ከነቕርቦ ኢና ሎና ሰደለና ጸብጻባሎ አርሳቱ ድማት ዞም ሰብየም ተሓጋጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ንጉዳይ አፍሪካ ፍራንክ ካሪሲያ ናብ ኢትዮጵያ ከገይሽ መኻኑ ተገሊጹ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ ንሰራዊት ሱዳን ከሲሱ አምባሳደር ኢትዮጵያ በሶማሊያ ካብ መቃዲሾ ተሰናቢቱ 32 ኤርትራውያን ምዘይ ሕጋዊ ዝውውር ብዝተኣሳሰረ ብፖሊስ ደቡብ ኢትዮጵያ ቀይዳ ኣትዮም ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ቲፋን ሓድሽ ንሚስ ወርልድ ኤርትራ ሲኒት ሃብታ ኣብ ደጊፋ ኡጋንዳ ፍልስጤም ከባቢ ቃዛ ንዝካየድ ኣህጉራዊ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም 1200 ሰራዊት ከተበርክት ምዃና ተሓቢሩ ዝብሉ እዮም ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ ንኹሉ መደባትና ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ በየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሶኒ 31/2026 ዝተዳለወ ዜና ቅርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም መራሒት ሰልፍ ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ኣብ መልበርን ኣብ እተገብረ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክትከይድ ፍቓደኛ ብዘይ ምዃና ውርደት ገጢምዋ ሓይልታት ኣሜሪካ ወንጨፍቲ ሮኬታት ሚሳይል ኢራን ኣብ መጻብኦ ሆርሙዝ ወቂዖም እዚ ድሕሪ ኣዋርሕ ናይ መጀመርታ ወታደራዊ ስጉምቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሲድኒ ብዝተገብረ ማራቶን ጉያ እግሪ ኢትዮጵያዊ ኣዲሱ ጎበና ብ2 ሰዓትን 4 ደቂቕን 42 ካልኢትን ብምእታው ክብረ ወሰን ሰይሩ እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ ኣርእስተ ዜና ይኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ ኣብ ቀዳመ ሰናብ ቲብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ማለት እዩ ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ንመንበር ሴክሬት ሃርበር እተገብረ ምርጫ ሰልፊ ዋን ኔሽን ድሕሪ ምዕዋቱ ፕሪምየር እቲ ግዝኣት ሮጀር ኩክ እቲ እተቆፅረ ድምፂ ግምገማ ክግበረሉ ኢሉ ሕፁይ ሰልፊ ዋን ኔሽን ሉክ ሃርደን ንሕፂቲ ሰልፊ ሌበር ጆርጂያ ትሪ ኣብ መእተው ምቁፃር ኣብ መባእታዊ ምቁራፅ ምቁፃር ድምፂ ከም ዝዓወተ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እቲ ውፅኢት ሰልፊ ዋን ኔሽን ነቲ ከም ውሕስ ዝቁፅር ኣብ መላእ ሃገር ዝርከብ መናብር ሌበር ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ዝሕብር ምልክት ዝሰደደ ፍፃሜ ምዃኑ እውን ሄርገን ገሊፅ ሚስተር ኩክ ነቶም ኣብ ሴክረት ሃርበር ዝነብሩ ኣድመፅቲ ክብሪ መነባብሮ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦም ብምግላፅ ናይታ ግዝኣት መንግስቲ ሰልፊ ሌበር ነቶም ኣድመፅቲ እቲ ዝበለፀ ናይ ፖሊስ ሓሳባት ከም ዝህልዎም ንምግባር ዝከኣሉ ክገብር እዩ ኢሉ
We know that by-elections always throw up an interesting cocktail of concerns and anxieties and issues for the community.
ዳግመ ምርጫታት ወይ by-elections ኩሉ ጊዜ ዝተፈላለዩ ስክፍታታትን ጭንቀትን ጉዳያት ማሕበረሰባትን ምዃኖም ንፈልጥ ኢና እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ምርጫታት ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ በዳህቲ እዮም ነቲ ደጋፊና ማሕበረሰብ ንኩሉ ጊዜ ክድግፈና ኢልና ሓሲብና ይንፈልጥን በዚ ድማ ኢና መረፅትና ብቐፃሊ ኣበርቲዕና ንስርሓሎም እዚ ምርጫውን ኣብ ዝኾነ ካልእ ዝፍለይ ኮነን ነዚ ንምርካብ ህዝቢ ወስ ደቡብ ኣውስትራልያ ኣባና ዘለዎ ምትእምማን ክቕፅሎ መዓልታዊ ኣበርቲዕና ክንዓይ ኢና ብካልእ ዜና መራሒት ሰልፊ ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ኣብ መልበርን ኣብ እተገብረ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክትከይድ ፍቓደኛ ብዘይምዃና ውርደት ገጢምዋ። ብኣማይ ዝቝፀሩ ሰልፈኛታት በቶም ኣንጻር ዋሕዚ ስደት ዝቃወሙ ከም በዓል ሁጎ ሎኖን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ኣባላት የማናዊ ክንፊ ዝኾኑ ሰባት ቅድሚ መደረ ምስምዖም ናብ ህንፃ ፓርላማ ቪክቶርያ መሪሾም። እቲ ጉጅለ ንሴነተር ሃንሰን ብምጥቃስ ናይ ምሽዳት ድምፂ ዘስማዕ ኮይኑ እዚ ዝኾነ ሚስተር ሊኖን ፖሊን ሃንሰን ናብቲ ምረሻ ክትመፅእ ንዝቀረበላ ዕድመ ከም ዘይተቐበለቶ ድሕሪ ምግላጹ እዩ። እዚ መፀ ሰልፊ ዋን ኔሽን ብዝተፈላለዩ ኣባላቱ ንብዝሒ ዝኣት ስደተኛታት እተፈላለዩ ኣህዛት ድሕሪ ምጥቃሱ ዝርዝር ሓበሬታ ናይ ፍልሰት ፖሊሲኡ ንክገልፅ ፀቕጢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሓይልታት ኣሜሪካ ውንጨፍቲ ሮኬታት ሚሳይል ኢራን ኣብ ምዕራብ ፀብቦ ሆርሙዝ ወቂዖም። እዚ ድሕሪ ኣዋርሒ ናይ መጀመርታ ወታደራዊ ስጉምቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ኢራን ኣብ ጥቓ ደሴት ላራክ ነታጉ ከም እተፈንጀረ ዝገልፅ ዜና ብሓውሲ መንግስታዊ ሚድያ እውን ተገሊጹ እዩ። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከም ዝገለጾ እቲ መጥቃዕትን ሓያል ወታደራትን ዜጋታትን ቀቲሉን ኣቕሲሉን ግብረ መልስን መቕፃዕትን ተሄራን ኢሉ ዝፀውዖ ድማ ክፍፀም ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ገማግም ቆጵሮስ ሓንቲ ጃልባ ብምጥሓላ ኣብታ ጃልባ ካብ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ብውሕዱ 8 ሰባት ሞይቶም 17 ድማ ጠፊኦም። ሰበስልጣን ከም ዝገልፅዎ እታ ብብሕቲ እትውነን ጀልባ ካብቲ ኣብ ምብራቃዊ ሜዲተራንያን ዝርከብ ቱርካዊ ወደብ ቱሱኩ ተበጊሳያ እናተጓዕዘት ማይ ክኣትዋ ጀሚሩ። ኣይላንድ ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ንክትኣቱ ኣብ ዝገበረቶ ሬፈረንደም ህዝቢ ኣንጻርቲ ምፅምባር ኣድሚፁ ገሌም ሰበስልጣን ንኣይስላንድ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ምፅምባር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጉዳይ ገይሮም እዮም ገሊፆሞ። እዚ ነቲ ኣብ ኣውሮጳ ኣስፋሕፍሑ ዘሎ ሓሳብ ንምህዳእን ስትራቴጂካዊ ውጥን ኣርክቲክ ኣብ ዘተኩረሉ እዋን ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ ስሕበት ንምድልዳልን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብታ ርእሰ ከተማ ሬክጃቪክ ናይታ ደሴት ዝርከቡ 400,000 ሰባት ጥራዮም ኣብቲ ዝተገብረ ሬፈረንደም እወታዊ ድምፂ ብምሃብ ነቲ ሓሳብ ነፂጎሞ። ኣብቲ ረፈረንደም ድምፂ ዝሃበ ጆን ሃጆርቶር ሲጉር ዳርሰን ብዙሕ ዘይርጉፅ ነገራት ከም ዘሎ ይገልጽ።
The big debates about the ESP and joining it or the EU is that with the fishing policies
እቲ ብዛዕባ ESB ማለት ኣይስላንድ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ክፅምበር ከምኡውን ምስቲ ሕብረት ማለት ምስ ፖሊሲታት ምግፋፍ ዓሳን ምስ ባህልናን ገና ዘይተመለሰ ብዙሕ ህቶታት ኣሎ። እቲ ነገር ዝኾነ ውዕል እንተዘይኣቲና ምስኦም ዝግበር ዘተ ኣይክህሉን እዩ። ብሓፈሻ እንታይ ንብል ከም ዘለና ብልክዕ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ዘለና። ነቲ ኣብ መበል 89 ዓመት ዕድሚ እዩ ዝሞተ ንጉስ ኖርዌይ ሃራልድ ቫይ ሓምሻይ ብ30 ነሓሰ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ተገይሩሉ። ንሱ ኣብ ሆስፒታል ብዘይንቡር ናይ ደም ኩነታት ኣጋጢሞ እዩ ንተወሰነ እዋን ሓሚሙ ድሕሪ ምፅናሕ ዓሪፉ። ሃራልድ ቫይ ን35 ዓመት ንጉስ እቲ ሃገር ኮይኑ ዘገልገለ ኮይኑ ኣብ ኣውሮጳ ከዓ ብዕድመ እቲ ዝደፍአ ንጉስ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሃገር ሃገራዊ ሓዘን ተኣውጁ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ግና መዓዝ ከም ዝፍፀም ኣይተነግረን ዘሎ። ወዱ ንጉስ ሃራልድ ሓድሽ ንጉስ ቅድሚ ምዃኑ ሰሉስ ሓደ ነሓሰ ኣብ ባይቶ ማሕላ ክፍፅም እዩ። ገለ ኣብ ዋና ከተማ ኦስሎ ዝነብሩ ተቐማጦ እዚ ዘሕዝን እዋን ይብሉ። እንተኾነ እቲ ሓድሽ ንጉስ ፅቡቅ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ይኣምኑ።
I've never lived with having another king for my whole generation. Harald was synonymous with what a king is. So of course it will be different. There are obviously different people.
ካብዚ ውለድ ምዝኾነ ንጉስ ኣይረአኹን ግን ዝተፈለየ ነገር ክመፅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እቲ ንጉስ በይኒ ኮነ ነይሩ ሙሉእ ስድራ ቤታት ኣለዎ። ወደባት ቻምፒዮን ጉስጢ ቶኒ ሙንዲን ኣብ 75 ዓመት ዕድሚ ብሕማም ልቢ ዓሪፉ። ቶኒ ሙንዲን ኣብ ቦርላግሊ ሰሜናዊ ሳውዝ ዌልስ ዝተወልደ ኮይኑ ብ1974 ኣብ ዓለም ኣብ ናይ ማእከላይ ክብደት ኣብ 4 ዝተፈላለዩ ናይ ክብደት ውድድር ጉስጢ ተወዳደረ ናይ መጀመርታ ኣውስትራልያዊ እዩ። እቲ ኣቦ ናይ ቀደም ተጓሳጣይን ኮኸብ ኤንኣርኤል ዝኾነ ኣንቶኒ ሙንዲን ኣብ ሙሉእ ስርሑ 80 ዓወት ብምዝጋብ ዓብዪ ውርሻ መኸተ ጉስጢ ሓዲጉ ዝሓለፈ እዩ። ኣንቶኒ ወዱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንኣቦኡ ሓዘኑ ብዝገለጸሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምእንቲ ክካፈል ካብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝምለስ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኔፓል ብሰንኪ ዘጋጠመ ዕልቕልቕ ውሕጅ ቁፅሪ ሙታት ኣስታት 800 በፂሕ ኣሎ። ኣብ ኔፓል ዝመደብሩ ሃገራዊ ትካል ምክልኻል ሓደጋ ኣብ ገማግም ኔፓል ብዘጋጠመ ጭቃ ዝመልኦ ከባቢታት ብ734 ሬሳታት ከም ተረኽበ፣ ኣብ ዶብ ቻይና ድማ 16 ሰባት ኣብ ጅሮንግ ካውንት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ተሃገር ገሊፆም። ኔፓል ነቶም ብረብዕ ብበረድ ከውሒ ጭቃን ፍርስራስን ካብ ስንጭሮታት ዝወፀ ኣፍላጋትን ዝወሓዘ ኣፍላጋትን ድሕሪ ዝተፈፀመ ዕንወት ዛጊታ ኣልዋቶም ዘይተረኽበ ኣስታት 2500 ሰባት ንምድሓን ፀዓሪ ትገብር ከም ዘላ ገሊፃ። ፀሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣምሪት ባህዱር ራይ ናይ ምድሓን ስርሒታት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ፀገማትን ሕልኽላኻትን ብምሕላፍ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተረኽበ ሓገዝ ኣመስኪኑ።
We have already received relief materials from India, China and UAE and other countries. And essential items
ድሮ ካብ ህንዲ ቻይናን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከምኡን ካብ ካልኦት ሃገራትን ረድኤትን ዘድሊ ነገራትን ረኺብና ኢና። ካብ ኣሜሪካ፣ ጃፓን፣ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ሲንጋፖር፣ ኣውስትራልያ፣ ማሌዥያ፣ ሜንማር፣ ባንግላዴሽ፣ ፓኪስታን ካልኦት ሃገራትን መሻርክትን እውን ረድኤት የቕርብ ኣለዋ። ኣብ ሲድኒ ብዝተገብረ ማራቶን ጉያ እግሪ ኢትዮጵያዊ ኣዲሱ ጎበና ብ2:04:42 ብምእታው ክብረ ወሰን ሰይሩ። እቲ ወዲ 21 ዓመት ኣብ ውርወራ ቀስቲ ዝወዳደር ዝነበረ ኣዲሱ ነቲ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ብልዕሊ 1 ደቂቕን ፈረቓን ሰይርዎ ኣሎ። እቲ ናይ መወዳእታ ህሞት ኣብ ኤስቢኤስ በዚ ከምዚ እዩ ተገሊጹ።
Adisu Gobain negotiates the final roundabout here as he heads up onto the cobbles in front of Sydney Opera House and charges towards the line. This will be a magnificent victory for the 21-year-old. What a day at the racing for him. The 2026 version of the TCS Sydney Marathon has a new champion and it has an incredible course record, 2:04:42.
ኣብቲ ውድድር ካብ ኣውስትራልያውያን ካብ ቅድሚት ካብ ዝተሰርዐ ቡችናን ኮይኑ ውድድሩ ኣብ መበል 16 ተርታ ተሰሪዑ ብ2:10:14 ክዛዝም ከሎ ንቲም ቪንሰንት ማለት ኣብ 2:13:54 ቀዲም እዩ ውድድር ወዲኡ። ባርሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛሙ ኣርእስታት ማለት ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየርቀን ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክደበና እዩ ዝለዕለ 16፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 22። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 117 ቅርሽን 53 ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ክብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ሰደዶ ፀብፃብዩ ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ካብትን ካብትን ኣኻኺቡ ዘቕርቦ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ህብልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነስተዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ተሓጋጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪካ ፍራንክ ጋርሲያ ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣማኻርቀ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሰራዊት ሱዳን ከሲሱ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ካብ ሞቃዲሾ ተሰናቢቱ። 32 ኤርትራውያን ምስ ዘይሕጋዊ ዝውውር ብዝተኣሳሰረ ብፖሊስ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ቲፋኒ ሓዱሽ ንሚስ ወርልድ ኤርትራ ስኒት ሃብጣብ ድጋፋ ገሊጻ። ኡጋንዳ ኣብ ፍልስጥኦም ከባቢ ጋዛ ንዝካየድ ኣህጉራዊ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም 1200 ሰራዊት ክተበርክት ምዃናት ሓቢሩ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ብቐዳምነት ተሓጋጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪካ ፍራንክ ጋርሲያ ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ ምዃኑ ተገሊጹ። ጋርስያ ብዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ካብ ዝምዘዝ ንድሓር ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ናይ መጀመርያ ምብፃሕ ቀዳማይ መደብ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ኣሎ። ምግሻ ጋርስያ ናብ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ልዑል ፃዕርታት ኣብ ትገብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ተሓጋጋዚ ፀሓፊ ኣብ ርእስቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ መገሻ ናብ ዛምቢያን ኬንያን ከም ዝበፅሕ እውን ቢሮ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብመገዲ ኤክስ ሓቢሩ ኣሎ። ዑደት ጋርስያ ቁልፊ ክልተኣዊ ዝምድናታት ንምሕያልን ናይ ሓባር ቁጠባውን ፀጥታውን ሽርክነት ንምዕባይን ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ጋርስያ መዓስ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣትይኹን ምሰየነወት ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ ከም ዝረኸብ እቲ ክፍሊ ሓበሬታ ኣይነፀረን ዘሎ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ካብ ሞቃዲሾ ተሰናቢቱ። በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሶሎሞን ደደፎ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ፃንሖት ካብ ሞቃዲሾ ተሰናቢቱ ኣሎ። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ሞቃዲሾ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ንሶሎሞን ካብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ክወፅእ እንከሎ ኣገልግሎቱ ዛዚሙ ተባሂሉ ክወፅእ ከም ዝተሰናበትዎ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ምስንባት ዝኾነ ምኽንያት ኣይተውሃበን፣ ተተካ ኣምባሳደር እውን ኣይተውሃብን ዘሎ። ሱሎይማን ኣብ 225 ናብቲ ሓላፍነት ዝመፀ ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ዳርጋ ዓመት ዝኸውን ዲፕሎማስያዊ ምቁርራፅ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ብሰንኪ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ኣፍ ደገ ባዕሪ እዩ። ንፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ወረቐቱ ኣረኪቡ ነይሩ። እቲ ሹመት ድሕርቲ ኢትዮጵያ ብጥሪ 224 ምስ ሶማሊላንድ ዝኣተወቶ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጠልብ ስምምዕ ሞቃዲሾ ብወገና ከም ሉኣላውነት ሶማልያ መግሃስ ብምእዋይ ዝኮነነቶ ስምምዒ ነይሩ። እቲ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ሶማልያ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ነበር ሞክታር መሓመድ ኣብ ሚያዝያ 224 ካብ ሃገር ክወፅእ ብምእዛዛ ድሓር እውን ካልእ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ዘይድለ ሰቢላ ከም ዝነፀገቶ ዝዝከር እዩ። ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝነበረ ወጥሪ ዝሓደ ድሕርቲ ብቱርኪ ዝተመርሐ ናይ ተሓሳስ 224 ርክብ ኣብ ኣንካራ ዝተመሓየሸ ኮይኑ ኢትዮጵያን ሶማልያን ሉዓላውነተንን ሓድሕደን ክርክብ ወሃባ ብዛዕባ ናብ ባሕሪ ምእታው ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብዘተን ምይጥን ክኸውን ድሕሪ ምስምዕማዕን እዩ ኣምባሳደር ሱሌማን ተሸይሙ ነይሩ። ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሰራዊት ሱዳን ከሲሱ። ኣመኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ሱዳን ከቢድ ኣፅዋር ተጠቒሙ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ ከባብታትን ዶባትን ዓድታትን መጥቃዕትታት ዝፈፂሙ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ኣቶ ጌታቸውን ወታደራዊ መንግስት ሱዳን ንተቃወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ይድግፍ ኣሎ ክብል እውን ምስ ኣልጀዚራ ብዝነበሮ መብርሂ ከሲሱ ኣሎ። ሓይልታት ሱዳን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ሱዳን የጥቅዑ ኣለዉ ዝብል ክሲ ሰበስልጣን ሱዳን ዝነፀገ ጌታቸው ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ሱዳንን ግዛኣታዊ ሓድነታን ተኸብር እያ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ብተወሳኺ ሱዳን ሰራዊታ ናብቲ ምስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘዳው ክልል ብሉ ናይል እትርከብ ከተማ ዳማ እዚ ከተግዕዝ ምፅንሓ ምንጭታት ሱዳን ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ተደጋጋሚ ምጥቃዕቲ ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምክሳስ ኣብ ቀረባ እዋን ተመሳሳሊ ምጥቃዕቲ ክፍፅማ መፅን ዝበለን ድሮናት ከም ዘውደቐ ብተደጋጋሚ ክገልፅ ፀኒሕ እዩ። 32 ኤርትራውያን ምስዘይ ሕጋዊ ዝውውር ብዝተኣሳሰረ ብፖሊስ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይዳ ኣትዮም። ፖሊስ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣብ ምንቅስቃሶም ዘይሕጋውያን ዝበልዎም 32 ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ይገሊጹ ዘሎ። ፖሊስ ኣብ ማሕበራዊ መራኽብታቱ ኣብ ዝርግሖ መግለፂ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ኤርትራውያን 14 ደቂ ኣንስትዮ፣ 11 ደቂ ተባዕትዮን 7 ህፃናት ከም ዝርከቦምን ሓቢሩ ኣሎ። ክልተ ኤርትራውያን ነጋዶን ሓደ ምራሕ መኪናን እውን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ኤርትራውያን ኣሰጋግርቶምን ኣብታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው እዩ ፖሊስ ዝሕብር። ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ክፍሉ ናይ ሓደ ሆቴል ቦታ ተሓቢኦም ከም ዝረከቦምን ገሊጹ ኣሎ። ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብደቡብ ኢትዮጵያ ኣቢሎም ዶብ ሰጊሮም ናብ ኬንያ ከም ዝኣተውን ፖሊስ እቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ከም ዝፀንሐ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ። ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ቲፋኒ ሓደሽ ንሚስ ወርልድ ኤርትራ ሲኒት ሃብቲ ኣብ ድጋፋ ገሊጻ። ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ተዋዛይትን ቲፋን ሓድሽ ነታ ንኤርትራ መበል 73 ውድድር ሚስ ወርልድ ብምውካል ተወዳዳሪት ዝኾነ ስኒት ሃብቲ ኣብ ዘለዋ ድጋፍ ገሊጻ ኣላ። እታ ብኣቦዋ ኤርትራዊ መበቀል ዘለዋ ኮኸብ ሆሊውድ ኣብ ኤክስ ብዝርግሐቶ ጽሑፍ ሰዓብታ ንኤርትራ ክመርፁ ብግልጽ እያ ተላብያ። እዚ መበል 73 ውድድር ወይዘሪት ዓለም ኣብ ንሃፍት ፍራንክ ቪየትናም እናተኻየደ ዝርከብ ኮይኑ 5 መስከረም 2026 ድማ ክዛዘም እዩ። ስኒት ሃብቲ ኣብ ንሃገራ ኤርትራ ኣብቲ መበል 73 ውድድር ሚስ ዩኒቨርስ ብምውካል ቀዳመይቲ ኤርትራዊት ብምዃን ታሪክ ዘመዝገበት ኮይና ኣብ ሚስ ወርልድ 2026 ካብ ህዝቢ ኣስታት 5.7 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ እናመርሐት ትርከብ። ኣብዚ ውድድር ትሳተፍ ዘላ ሩት ይርጋለም ኣስታት 2.4 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ። ኣብ ቀረባ እዋን ናይጀርያዊት ሶየ ካሪቢ ጆርጅ ኣስታ 3 ሚልዮን ድምፂ ድሕሪ ምርካባ እያ ሩት ናብ ሳልሳይ ደረጃ ወሪዳ ዘላ። እታ ናይጀርያዊት ተወዳዳሪት ብዓብዪ ወስጓስ ሃገራን ዲያስፖራን ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ሒዛቶ ዝነበረት ካልኣይ ደረጃ ቀዲማ ሒዛቶላ። ተወካሊት ኢትዮጵያ ሩት ይርጋለም ልዕሊ 2.41 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ እያ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰዕብዛ። ኡጋንዳ ኣብ ናይ ፍልስጥኤም ከባቢ ጋዛ ንዝካየድ ኣህጉራዊ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም 2,200 ሰራዊት ክተበርክት ምዃና ተሓቢሩ። ኡጋንዳ ኣብ ናይ ፍልስጥኤም ከባቢ ጋዛ ንዝካየድ ኣህጉራዊ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም 2,200 ሰራዊት ክተበርክት ምዃና ጋዜጣ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብምጥቃስ ሓቢራ ኣላ። ሰራዊት ኡጋንዳ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከዋፈር ትፅቢት ከም ዝግበር እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብሩንዲ እውን ኣብቲ ተልእኾ ሰራዊት ንምውፋር ኣብ ዝርብ ከም ዘላ ፀብጻብ ኣመልኪቱ። ሞሮኮ ካልእ ኣብቲ ተልእኾ ክትሳተፍ ትፅቢ ዝግበረላ ኣፍሪካዊት ሃገር ምዃና እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ጋዛ ንምርጋእን ንፃዕርታት ሰብኣዊ ረድኤት ናይ ምድጋፍ ሓላፍነት ዝወስድን እዩ ተባሂሉ ኣሎ።
ነዊሕ ክእመነሎም ዝፀንሑ ትፅቢታት ብዛዕባ ሂወት ኣብ ህዝባውያን ቦታታት ብሰላሕታ ደጊሞም ይፀሓፉኣለዉ ክብሉ ክኢላታት የጠንቅቑ። ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ክፍልታት ፖሊስ ይጥቀምሎም ኣለዉ። ክኢላታት ግን ኣብ ኣጠቃቅማ እዚ ቴክኖሎጂ እቶም ደረታት ወይ መስመራት ብንጹር ክቕመጡኣለዎም ክብሉ የጠንቅቑ። ነቲ ኣብ ልቢ ወለዳዊ መፅሓፍ 1984 ናይ ጆርጅ ኦርዌል ዘሎ ዲስቶፕያዊ ዓለም ድማ ከም ተኽእሎ ክውገድ ዘለዎ መጻኢ ኢሎም ይገልጽዎ። ክፍልታት ፖሊስ ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ስለያዊ ምክትታል ወይ ሰርቬይላንስን ንኣማቲ ወይ ትንበያዊ ኣካይዳ ፖሊስን ወይ ፕሬዲክቲቭ ፖሊሲንግ ኢሎም ምጥቃም ኤኣይ ይጅምርዎ ኣለዉ ክብል ፕሮፌሰር ቶቢ ዎልሽ ካብ ትካል መፅናዕቲ ኤኣይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒው ሳውት ዌልስ ንኤስቢኤስ ኒውስ ሓቢሩ። ኣብ ግዛት ዌስተርን ኣውስትራልያ ፖሊስ ንምስሊ እግረኛታት ኣብ ጎደናታት ክቓንዩን ገጻቶም ድማ ምስቶም ዝሓዝዎም ዝርዝራት ተደለይቲ ሰባት ከነጻጽሩን ገጽ ዘለሊ ሶፍትዌር ኤኣይ ፋሻል ሪኮግኒሽን ሶፍትዌር ክፍትኑ ጸኒሖም። ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ተፈተነ 130,000 ሰባት ምስሎም ተፈትሹ፣ ናብ ምትሓዝ 18 ሰባት ድማ ኣምሪሑ። ዎልሽ ብዙሓት ሰባት በቲ ውፅኢት ዝሕጐሱ እንተኾኑ እኳ ከምኡ ዓይነት ብቓልዕ ስለያዊ ምክትታል ወይ ሰርቬላንስ ምግባር ምብሕጓግ ናይቶም ክብሪን ህቦም ነገራት እዩ ክብል ገሊጹ። እቲ ሕቶ ንረብሓታት እቶም ቴክኖሎጂታት ዘምፅእዎም ክንብል ክሳብ ክንደይ ነዚኦም ክብርታት ከነረክቦም ወይ ክንሸጦም ድልዋት ኢና ዝብል እዩ ብምባል ይትንትን። ኣብ ካልኦት ሃገራት ትንሳኤ ኤኣይ ኣብ ስለያዊ ምክትታል ቴክኖሎጂ በብግዜኡ ኣካትዓና ኾነ ዝኸይድ ዘሎ ኣርስቲ ኮይኑሎ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ስለያዊ መከታተሊ ካሜራታት ናይቲ 10,000 ካሜራታት ኣብ መላ ሃገር ዘለውዎ ትካል ኤኣይ ፍሎክ ሴፍቲ ዜጋታት ስጉምትታት ክወስዱ ጸኒሖም። ሰባት ነቶም ካሜራታት እናዕነውዎም ዘርዩ ቪድዮታት ማሕበራዊ መድረኻት ብልዑል ናሕሪ ተዘርጊሖም። ሓላፊ ፖሊስ ኣብ ተጠባቂ ጉጅለ ዲጂታል ራይትስ ዎች ቶም ሳልስተን ካሜራታት ትካል ፍሎክ ኣብዚ እዋን ካብ ዩኤስ ወፃኢ ኣብ ኣገልግሎት ዘይወዓላ እንተኾና እኳ ብዙሓት ኩባንያታት ኣብ ኣውስትራልያ ተመሳሳሊ ነገራት ይፍጽም ኣለዋ ክብል ንኤስቢኤስ ኒውስ ሓቢሩ። ብሰራዊትን ሓይልታት ኢሚግሬሽንን ዩኤስ ውዕል ዝተዋህቦ ትካል ኣናሊቲክስ ዩኤስ ፓላንቲርን ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ዝሰርሕ እስራኤላዊ ኩባንያ ዲጂታዊ መርመራታት ወይ ዲጂታል ፎረንሲክስ ዝኾነ ሰለብራይትን ክልቲኦም ኣብ መንግስታውን ብሕታውን ውዕላት ኣብ ኣውስትራልያ ሚልዮናት ዶላራት ኣለዎም። ከተሓሳስበና ኣለዎ ብምባል ሳልስተን ስለያዊ ምክትታል ከይተፈጸመና ናብ ህዝባዊ ቦታታት ክንወፅእ መሰል ኣለና። ኣሃዛት ስነ ህይወታዊ መዐቀኒታት ወይ ባዮሜትሪክ ዳታ ናብ ክላውድ ከይተፃዕነን ከይተቐመጠን ከምኡ ውን ብልክዕ ንዘይንፈልጦም ዕላማታት ክጥቀሙ ከይተገብረን ክብል ገሊጹ። ክልቲኦም መንግስታት ኣብ መላእ ሃገር ኣትኩርኦም ብቕልጡፍ ንሕግታት ውልቃዊ ሓበሬታ ወይ ፕራይቨሲ ሎውስ ናብ ምስፋሕ ገጾም ከዝርለዎም ይብሉ። ከም መነፅራት ዝኣመሰሉ ብፍላይ ተኸዲንካዮም ወይ ኣብ ነብስኻ ወዲኻዮም ትኸይድ ቴክኖሎጂታት ስለያ ዝያዳ ኣስፋሕፊሖም ኣብዝሃለውሉ እዋን ንስለያዊ ምክትታል ኣብ ህዝባውያን ቦታታት ሸፈነ ዝህቡ ገለ እማ መሕግታት ኣለውናዮም። ግን ናብቲ ዕዳጋ ዝኣትዋ ኩባንያታት እናበዝሓ ኣብ ዝኸዳሉ ንምፍኳሶም ዝህልው ፀቕጥታት ድማ ብኡ መጠን ይበዝሑ ይብል ሳልስተን። ኤኣይ ነቶም ቀደም ዘይከኣሉ ዝነበሩ መጠናት ስለያዊ ምክትታል ብምቅላል ንቡር ገይርዎም ኣብ ዝሃለወሉ ወልሽ ሓደ መስመር ኣብ መንጎ ስትረት ወይ ፕራይቨስን ጸጥታ ወይ ሰኪሪትን ብንጹር ክቕመጥ ወይ ክሰኣል ኣለዎ ክብል ይማጐት። እቲ ሓደ ነገር ጆርጅ ኦርዌል ዝተጋገዮ ሰባት ንሰባት ዝከታተልዎ ወይ ዝሕልውዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኮምፒዩተራት ብፍላይ ድማ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንሰባት ክከታተሎም ወይ ክሕልዎም እዩ። ካሜራታት ፍሎክ እንታይ ይገብሩ? 120,000 ካሜራታት ፍሎክ ኣብ መላእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብብዝሒ ቁፅሪ ታርጋን ሓበሬታ መኪናን ንሓደ መወከሲ ወይ መድለዪ ዘለዎ መኽዘን ሃዛት ይምዝግባ። እቲ ኩባንያ ኣብ ጀምላዊ ስለያዊ ምክትታል ስራሕ ዘይኮንኩስ ኣብ ምክልኻል ገበንን ግብረ መልስን ጥራየ ዝዕልም ይብል። እቲ ዝእክቦ ሓበሬታ ወይ ዳታ ድማ ብፍሉይ ተመሳቂሉ ወይ ኢንክሪፕትድ ኮይኑ በቲ ኩባንያ ን30 መዓልታት ጥራይ ዝተሓዝን እቶም መዝገብ ከፊቶም ዝኣትዉ ዓማዊል ጥራይ ዝርእይዎ ወይ ዝኸፍትዎን እዩ ይብል። ሳልሰን እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ናይ ኩሉ እቲ ናብ ህዝባውያን ቦታታት ወይ ደገ ዝወፅእ ኩሉ ሰብ ሃብታም ስለያዊ ኣሃዛት ንምፍጣር ተባሂሉ ምስ ካልኦት ካብ በዓል ፓላንቲር ዝኣመሰሉ ኩባንያታት ዝእከብ ኣሃዛት ብቐጸላታት ክጽፍጸፍ ይኽእል ክብል ኣስሚሩሉ። ከምኡ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ድማ ስርዓታት ቅድመ ገበን ወይ ፕሪክራይም ሲስተምስ ማለት ገበናት ኣበይ ይፍጸሙ ክትንበ ዝፍትንን ንፖሊስ ድማ ሓደ ገበን ኣበይ ክፍጸም ይኽእል ዝሕብርን ማለት እዩ ክጥቀምሉ ጸኒሖም እዮም ይብል። ከምዚኦም ዓይነት ኣሰራርሓታት ወይ ሲስተምስ ልክዕ ከምቶም ብዙሓት ናውቲ ኤኣይ ወይ ኤኣይ ቱልስ ኣብ መልስታቶም ብብዝሒ ኣድልዎ የርእዩን ነቶም ከም ልምዲ ብዝያዳ ኣብ ትሕቲ ክትትል ፖሊስ ዝኣተዉ ህዝብታት ሓደስቲ መጻእቲ ድዮም ወይ ፀዓዱ ዘይኮኑ ሰባት መሊሱ ሓይሎም ከግድፎም የገልግል ክብል ሳልተን ሓቢሩ። ሓቀኛ ጸገማት በርገሳዊ ሓርነታት ወይ ሲቪል ሊበርቲስ ኣለዉ ክብል ድማ ይውስኽ። እታ ኩባንያ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዓለም ክትሰርሖ ወይ ዓለምለኻዊ ተበግሶታት ክሳብ ሕጂ እንተዘይወሰደት እኳ ዋና ኣካያዲ ፍሎክ ጋረት ላንግሊ ነቲ ብተዛማዲ ዝተማእከለ ፖሊስ ኣውስትራልያ ኣብ 8 ሓይልታት ዝተዋቐረ ማለት እዩ ከም ሓደ ከም ተኽእሎ ሃብታም ዝኾነ ዕዳጋ ስግር ባሕሪ ገይሩ ገሊጽዎ። ብኤኣይ ዝካየድ ሓለዋ ፖሊስ ኣብ ኣውስትራልያ። ኣውስትራልያ ንብቕዓት መርበባት ፍሎክ ዝዳረግ ዝኾነ ነገር እንተ ዘይሃለዋ እኳ ሓይልታት ፖሊስ ግን ኣብ ስርሒታቶም በብግዜኡ ዝያዳ ኤኣይ ይጥቀሙ ኣለዉ። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብቲ መርበብ ሓበሬቶም ንሶም ብቐዳምነት ኣብ ምጥቃም ኤኣይ ንኣውቶማቲክ ወይ ስሉጥ ምምስራሕ ልዑል ብዝሒ ዘለዎ መሃዛት ንምልላይ ኣገደስቲ ሕግታት መስራሕትን ናይ ቅድሚ ሕጂ ተርዮታትን ተገዲሶም ከም ዝሰርሕሉ ኣዘኻኺሮም። እንተኾነ ግን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ ምክልኻል ወይ ምቕናስ ገበን ከመይ ክጥቀመሉ ይከኣል ሓደስቲ ኣገባባት ይምልከቱ ከም ዘለውን ኣስፊሮም። ኣብዚ እዋን ምምስራሕ ልዑል መጠን ዘለዎ መሃዛት ወይ ዳታ ንኣብነት ሞባይል ቴሌፎን ሰብ መካይን ይጥቀሙ እንተሃልዮም ምርካብ ወይ ዲቴክት ምግባር ወይ ድማ በደላት ዘይምጥቃም መቐነት ኮፍ መበሊ ወይ ሲት ቤልት መኪና ኣብ መላ ኣውስትራልያ ብማሽን ለርኒንግ እዮም ዝካየዱ ዘለዉ። ፖሊስ ቪክቶርያ ከም ዘዘኻኽርዎ ኤኣይ በደል ከም ዝተፈጸመ እዩ ዘመልክት ወይ ዝሕብር። ሰባት ድማ ነዚ ጉዳይ ይግምግምዎ ወይ ደጊሞም ይርእይዎን መቕጻዕቲ ይብይኑን። ወልሽ ዘገምታዊ ንቡር ምዃን ኤኣይ ናብ ዕለታዊ ኣገባብ ኣተሓሕዛ ፖሊስና ናብቲ ንማሽን ይስራሐዩ ኢልና ንገድፈሉ ዓይነት ዝምባለ ዝምዕብለሉ ከምርሕ ይኽእል ብምባል መጎቱ ይቐርብ። ዝያዳ ብሓፈሽኡ ንሱ እቲ ሕጊ በዓሉን ሰብኣዊ ኣተገባብሩኡን ኣብዚ መዳይ በቲ ዝያዳ ተሪር ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ፋሽን ዝሰርሕ ኤኣይ ተቐዲሞም እዮም ክብል ይማጎት። እዚ ህዝባዊ ተቐባልነት ብልክዕ ኣለዎ ኢለ ኣይኣምን ክብል ድማ ወሲኹ ይገልጽ። ኣብ ዩኤስ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ብውሕዱ 50 ኣባላት ኣኽበርቲ ስነ ስርዓት ወይ ፖሊስ ንሓበሬታ ፍሎክ ወሲኽካ ቀረብ ኣሃዛት ንምክትታል ናይ ፍቕሪ መጻምቶም ወይ ናይ ቀደም መጻምቶም ነበር ብዘይ ኣገባብ ተጠቒሞም ተባሂሎም ከምዚ ተኸሰሱ ጸብጺቡ። ኣብ ኣውስትራልያ እውን ደርዘናት ኣባላት ፖሊስ ብተመሳሳሊ በደላት ተኸሲሶም እዮም። ብዛዕባ እቲ ንእክቦ ኣሃዛት ወይ ሓበሬታታት ወይ ዳታ ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣለና። ነቶም ክኸፍትዎ ወይ ክርእይዎ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ድማ ክንከታተሎም ኣለና ክብል ሳልሰን ይገልጽ። መንግስቲ ኣብዚ ከኣቱ የድልየና ኣሎ። ምጥቃም ኤኣይ ኣብ ቴክኖሎጂ ስለያዊ ምክትታል ንስራሕ ፖሊስ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን። ኣብ 224 ኮሌጅ ሱፐር ማርኬት ሓይሊ ሰቡ ብዝለዓለ ንምጥቃምን ኣብቶም 840 ዓበይቲ ዕዳጋታቱ ወይ ሱፐር ማርኬታቱ ኣብ ኣውስትራልያ ሰንሰለታት ቀረብ ንምፅፍፋፍን ብምባል ምስ ፓላንቲር ናይ 3 ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ። ባኒንግስ ብኤኣይ ዝዝወር መልክዕ ሰብ ዘለሊ ቴክኖሎጂ ንዓማዊሉ ኣብ ዕዳጋታቱ ክከታተል ይጥቀመሉ። ሳልስተን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ህቡብነት ኤኣይ ነቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ሸቕሎታት ስቱርነት ሓበሬታ ብዝለዓለ መጠን ኣንሂርዎ። እዞም ሕጂ ዘለዉ ሕግታት ድማ ብልክዕ ንዓና ይሰርሑልና ኣለውን ብምባል ድማ ይገልጽ። እዚ መንግስቲ ምትእትታው ክገብር ብትዕርራይ ስቱርነት ሓበሬታ ወይ ፕራይቨሲ ሪፎርም ቀዳምነት ክህብን እቶም ዘለዉ ሕግታት ነቶም ዘጋጥሙና ዘለዉ ስጋታት ክንገጥሞም ዘኽእሉን ምዃኖም ከረጋግጽን የድልየና ክብል ንሱ ተዛሪቡ። ዎልሽ እዚ ሃገር ትንሣኤ ኤኣይ ብጥንቃቐ ክትሕዞ ከድልያን ካብቶም ከም ግብረ መልሲ ዝተኣታተዉ መቆጻጸሪታት ወይ ሬጉሌሽንስ ማሕበራዊ መድረኻት ወይ ሶሻል ሚድያ ክትመሃርን የድልያ ኢሉ ሓቢሩ። ንሕና ግሉጽነት ንደሊ ኣለና። ህዝቢ ኣበይን መዓስን ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎን የለን ኣብ ትሕቲ ከመይ ኩነታትን ደረታትን ዝብሉ መረጋገጺታት ክወሃቦ የድሊ ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹ። ኣብዚ ማሕበራዊ ፈቓድ ወይ ሶሻል ላይሰንስ ሕጂ እውን ኣሎ፣ ግን እንተዘይተጠንቂቕና ኣዝዩ ቐልጢፉ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ዝብል ጠርጠር ኣለኒ ክብል ድማ መደምድም ታሂቡ።
ኩራ ሰማዕትና ኣብዝሓለፈ ሓሙስ ዘቕረብናዮ ብምኽንያት ዕረፍቲ ደራፋይ ዩሱፍ ስዒድ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ቃል ምሕትት ማለት እዩ ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ሎሚ ከነቕርቦ ኢና። ካብቲ ዝገደፍናዮ ክንምለሶ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ
ሜላታትና እውን ፍሩይን ደቂቕን ብንቕሓት ድፍናን
ንሜዳ ክትወፅእ ዝገበረካ ኩነታት ከመይ ነይሩ? ማለት እዚታት ተደራሪቡ ድዩ ወይስ ካብ መሰረቱ እውን ከምኡ ኣነት ሃቐና ነይርካ ማለት እዩ ሜዳ ከድካ ክትቃል ዝተጋዳለይ?
ንሱ ሓደ ግዜ ሜዳ ገለ ክህሉ ምኳነ ፈለጥ ገለ ይነብር፣ ግን ማዓስዩ ኣነ ብዙሕ ነገር ገለ ክፈልጦ ገለ ዝደሊ ገለ ነገር ነይሩኒ ማለት እዩ ሙሻለካ ከም ኪሪዮዚቲ ክልስደካት ክል ዝብሎ ህልኺ ገለ ሕዘካ ሓደ ነገር ገለ ክፈልጥ ዛህራይ ብዙሕ ነገር ገለ ፈሊጥ ናኸና መጨረሻ ካብ ህዝቢ ኮን ካብ ዝኣረኩኸን ይመለስ ርፍ ክለዘይ ጠለብ ነይራ ማለት እዩ ምስሕዋተይ ዝሮ ኮይኑ ትሰዋእኩ ስዋእ ትሰዋእኩን ከማን ዓወት ገለ ንረኽባ ገለ እዚኣ ገለ ትነብር ዓይነይ ተዓሚተ ንሓደ ጉቢ ክድገም ዘይግብኦ ጌጋ ገርና ማለት እዩ ሕጂ ንሄልካ ተጠዋቢልና።
እንታይ እቲ ጌጋ ነይሩ ማለት ምውፃእ ካዲ እቲ ጌጋ ዋላ እንታይ
መውፃእ ዋ
ንምንታይ ከም ጌጋ ቆፂርከ? ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ ኩሉ መንእሰይ ኣብቲ ናትኩም ዕድመ ዝነበረ ከም ዓብዪ ስራሕ ወይ ከም ዓብዪ ዕማም ገይሩ ናይ ህዝቢ ተልእኮ ከም ዝኾነ ኣሚኒ እዩ ዝወፅእ ነይሩ። ንምንታይ ከም ጌጋ ትቆፅሮ ኣለካ?
ምናልባት ወላ ናይ ሚኒስትር ገለ ኮይነ ኣብ ውሽጢ ገለ ተሰርሓላ ገለ መሓሸኒ ነይሩ ካብኣብ ሜዳ ገለ ትንተር ገለ ሒዝ ምክንያቱ ኣብኡ ገለ ዘሎ ዋቱ ክብሎ ገለ ዘሎኒ ካሊእ ድራፋይ ንዓይከምኡ ክብለኒ ደልየ ነ ፋስ ገለ ገይርካ ዘትውጭደዶ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ፋስ ገለ ገይሩ ዘይተጨደኒ ኣይደልኒ ነ
ካብ መጀመርያውን ገሊፅካለ ነርካ ስኻ እምነትካ ብጥይትን ብፋስን ዘይኮነስ ብሰላም ብሙዚቃ ብኣርት ጌርካ ብሓንጎል ግን እስቲል ኣብ ሜዳ ከለካ እውን ትደርፍ ነርካ ኢኻ። ኣብ ገለገለ ርኦ ኣለኹ ብላክ ኤንድ ዋይት ዝኾነ ክስታይ ርኦ ኣለኹ ስ እንዳደረፍካ ንፋክት ምስቲ ኣብ ነንሕድሕደን ዝነበረ ተን ውድባት ዝነበረ ፍልሊ ንዑ ዘንፀባርቕ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እስኪ ብዛዕባኡ እስ ካብቲ ትደርፎ ነበርካ ኣብ ሜዳ እስኪ
ንሳታይ ምደርጋት ክልተየን ሓንቲ ኣብ ጉባኤ ናይ ሰራሕተኛ መራሒት ናይ ሓፋሽ ናብደይስነት እምበር ጀብካ ይኮነት ናይ በለስ መደብር ህዝባውያን ማሕበራት ኩላተን ከምዚ ገለ እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ነገር ይገርመካ እዩ ኩሉ መፅሓፍን ሙዚቃን ተጠው ገለ ኢሉ ካብ ርእሰይ ማለት እዩ ፈቃደኛ ገለ ይነበርኩ ክፅሕፍ ወላ ሙዚቃ ኣፃወት ምክንያቱ ካሽምለካ ከምዚ ኤቭሪ ጉድ ኢን ጉድ ኩሉ ፅቡቅ ኣብ ፅቡቅ ሕጂ እቲ ኣነ ክብሎ ገለ ዘሎኒ ኣብኡ ገለ ኮይነ ክብሎ ኣይክእልን ገለ ይነብር።
ናይ ሜዳ ኩነታት ተወዲኡ ኣብ ሱዳን ኢኻ ንነዊሕ ዓመታት ተቐሚጥካ ንምንታይ ኻ ዝኩሉ ዓመታት ኣብ ሱዳን ሕረይቲ ናይ ኣብቲ ሜዳ ዝነበረ ኩነታት ኣይ ምችው ኣይነበረ ንዓኻ ንክትደርፍ ስምዒትካ ክትገልፅ እውን ኣይከኣልካን። ኣብ ሱዳን ግን ወፂኻ ንምንታይ ዝኩሉ ዓመታት ኣብዚ ቁርብ እዋን ሓንቲ ሲዲ ትነቲ ናይ ቀደም ደጊምካ ዘርጊሕካ ንምንታይ ዝኩሉ እዋን ኣብ ስቕታ ሕሊፍካ ወይ እንታይ ትገብር ነርካ ማለት እዩ ብሱዳን?
ሙምክን ክትዘርበ ከለካ ቀሊል ገለ ክኸውን ግልክእል ቀሊል መሲሉን ክረአ ገለ ክእል ግን ህወት ኣትሒካ ህወት ንምስራት ቀሊል ኣይኮነን። እንተደ ኣነ ምናልባት ጥዕናይን ዕድመይን ክሕሎ ገለ ክኸውን ኮይኑ ኣነ ካብዚ ኤዳ እዚ ገለ ክርሓቅ ገለ ብለይን ስምንታይ ቶም ገለ እኒ ኣብ ሂወትካ ንሕማም ንሞት ንገለ ጠንቂ ክኾኑ ገለ ዝኽእሉ ንሳቶም ሓደ ገለ ካብቲ ሙዚቃ እዩ ማለት እዩ። ሙዚቃ እንዳሕሪ ወፃኢ ገለ ከይድ ክቅል ገለ ክኾን ኮይኑ ምናልባት ናይ መስተ ገለ ኣለካ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ገለ ኣሎ እቲ ምስ ገለ ተሰኒዩ ገለ ዝኸይድ እዚ ክሳብ ክንድምንታይ ዕድመ ገለ ክህበን ገለ ይኽእል እሱ እዚ ሓድሽ ገለ ኣይኮነን። ምክንያቱ ካብ ስመራት ክሳብቲ ሜዳ ገለ ዝወፃናሉ ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዝበሃል ንሱ ንርኢና ኢና ከምዝበልካ ብዝያዳ ምድጋሙ ከማና ገዳሲ ገለ ይኸውንን። ግን ምናልባት ዜሮ እንድሕር ክትህሉ ገለ ኮይና ሕጂ በታ ማእከል ዜሮ ሓሊፍካ ወፂኻ ሓደ ክልተ መበልካ ምኸር ቀልል ኣይኮነ
እዚኣ ካሓታ ስለ ዘለኒ ካሓተካ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰብ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ስለ ዝኾነት ሳባ ሳቢና ትብል ማለት እዩ። ሳባ ብዙሓት ሰባት ናይ ክስቶ ናይ ክስቶ ክበሃል ይሰምዐ ሞር ናብ ኢንጂነር ኣስጎ ደሞ ወልደ ሚካኤል ከም ዝኾነት ዋላ ባዕሉ እውን ዝተዛረበ ኮይኑ ይስማዓኒ። ናይ መን እያ ሳባ ሳቢና?
ናይ ኢንጂነር እያ። ምናልባት እቲ ስቶሪ ከም ሓደ ኩዴታ ድዩ ወላ ኣምላኽ ድዩ ፈትዎ ወላ ኣምላኽ ድዩ ፀሊእዎ ምናልባት ታባይ ገለ መፅያ እምበር ያኒ ሰባ ሃይለ ገብሩ ገለ ኣሎ ሰባ ገለ ሽማ ሰበይቱ ኣለዉ ብዙሓት ሰባታት ገለ ዝበሃሉ ካብዞም
እናትካ ውን ሰበይትካ ተዘይተጋጊ ሰባ እያ ሽማ በዓልቲ ቤትካ
ኣዋ። ስለዚ ምናልባት ደራፋይ ገለ ስለዝኾንኩ ፍቅርና ብዝያዛ ኣብ ህዝቢ ገለ ይጎልሕ ነይሩ ገለ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ።
እታ ክትደርፋ ከለካ ውን ፍልይ ዝበለት እያ ኣዛያይ ማእታ ሰባ ሳቢና ናትካ
እዛ ናይ ሕጂ ዶ ዛሬሜክ ዝኾነ
እወ ስለምንታይ ካ ቁርብ ክትቅይራ ፈቲንካ?
ምናልባት ካብዚ ኣረዳዳኣ ገለ ክንፈላለ ገለ ንኽእል ሙዚቃ ሲ ንፋስ ገለ እዩ ኣብ ሓደ ጠጠዋ ይብልን እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሓንጎል ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ሓደ ጠጠዋ ይብልን ትማሊ ሎሚ ኣይኮነትን ሎሚ ከማን ፅባሕ ኣይኮነትን ፈናሕና ደኣ ሞ ኣበይ ዘሎ ትምዕብልናና ማለት እዩ እንድሕር ንመሓየሽ ሃሊና ገለ ኮይኑ ኣበይ ብከመይ ክዕቀን ንመምሓያሽ ገለ ሓደ ነገር ገለ ክተድነቕ ከለካ ካባይ ገለ ወሲድካ ገለ ንስኻ ክትገልፆ ከለካ ካብቲ ኣነ ዝገለፅዎ ካብ ዝያዳ ገለ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ገለ እቲ ክኸውን ገለ ዘሎ ዳሕራይ ምስ ከምዚ ገለ ዝተኣሳሰረ ኣነ ዝመስለኒ ሓደ ምዕቡል ህዝቢ ጠፊኡ ሓደ ዘይምዕቡል ህዝቢ ከም ዝተሰርሐ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ምክንያቱ ከምቲ ኣንተ ገለ ዝበግኹ ካሊእ ጉዳያት ገለ ኣነ ንዓይ ካሊእ ገደብ ጉዳያት ከቢድሉ ገለ ኣሎ መፅኡ ከም ዝበልካ ሕጂ ሰባ ናይ መን እያ ገለ ገለ ብለኒ ስማ ሎ እንታሓወይ ንዓይ ኣይትሕትትን ከድካ ንሰባ ናይ መን ይክበላ
ንበዓልቲ ቤትካ ማለት
ወላ ንዓእዲ ወላ ንካሊእ እንተመሲላት ዝሓታ ግለ ዘሎ።
ስለዚ ንሰባ ክንሓታ ኣለና ማለት እዩ ንዓኸ ድደሪፍልክ ዮሱፍ ድደሪፍልክ ወይስ ካብ ካልኦት ቀዲሕ ይደሪፍልክ ኢልና ክንሓታ ኢና ሓደ መዓልቲ
ኤግዛክትሊ ናይ ሓቂ ምናልባት ኣነ ከማ ንስሓ ኮይነ ፅበ መስ
ንፋታሕ ትብል ካብ ፍሊቲ ኮይና ስማዕኒ ብዙሕ ናይ ፍቅሪ ክትገልፅ ኢካ ትፍትን ግን ኣብዚ ግን ቁርብ ፍልይ ዝበለት ንፋታሕ በቃ ይንደሊኒ በቃ ይኣኽለኒ ዝበልካ ትመስል
ዘሊደኪ ካብ ቅድመይ ራሓቂ ዘሊደኪ ካብ ቅድመይ ራሓቂ ኣይደሊኒ ናብ መውዶ ማራቂ።
እዚ ምስ ሂወትካ ዝተኣሳሰረ ድዩ እንታይ እዩ ማለት ዋላ እቲ ኣዘያይማ እውን ኣብ ስምዒት ኣት
ናብነት ወላ እንድሕር ሜዳ ገለ ተዘይወፃኹ ከተማ እንድሕር ሃለየ እሞ እንድሕር ተጋዘላይ ከምዝጋፂሞ ገለ ተባሂሉ ኣነ ኣብ ርእሰይ ገለ ከም ዝኾነት ገለ የ ዝፈለጥ ሕጂ እቲ ኣብ መዓልታዊ ዝኸይድ ዘሎ መንኮርኮር ምስቲ ኣዋህ ናይቲ ፖለቲካ ኣሸናፍን ተሸናፍን ዓማፅን ተዓማፅን እንስሳት ገለ ኩሉ እንድሕር ክንሪኦ ገለ ክንከውን ኮይና ናብነት ናይ ዩኑስ ሩት ጓል ስጉርባ ገለ ትብል ኤንወይ ኤርትራ ድሕሪ ስግር ሩባ ገለ መትከም ይገዝኦ ከም ዘለዉ ዝተክሊ ኩሉ ሰብ ገለፈልጡ ዝኽእል ከምኡ ዝኣምሰሉ ዓይነት ከማን ፈታዊት ገለ ዝኾነት ሃገር ድ ወላ ፈታዊት ገለ ዝኾነት ኦርጋናይዜሽን ገለ እንዳሃር ክትከይድ ገለ ፀኒሓ ምስ ናይ ሰውራታትና ንመላዕር ክትከድዕ ገላት ከም ኮይና ሕጂ ክመስለካ ገለ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ኣነ ንዓ ሕጂ ንፋታሕ ገለ ክብል ከለኹ ኣነ ኣይተ መርዓኹን ግለት ግዜቲ ወላ ከማ ሰበይቲ ገለ ይነበረት ንል ነቲ ብውሽጢ ገለ ብስማዕታ ስሚዒታት ብከምኡ ገለ ጌርካ ናይ መበታን ዝተገለ
ንፋላለ ኣብ ሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና
ኣይኸውንኒኣይኸውንኒ
ተረድአትኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ከቢድ ስለ ዝነበረ ብፍቕሪ ኣምሲልካ ፖለቲካዊ መልእኽትታት ይመሓላለፍ ከም ዝነበረ እሱ እዩ ምናልባት ነቶም ኣፍቂሮም ኣብ ብፍቕሪ ዝበኣሱ እውን ክትከውን ትኽእል እንድያ ንኩሉ እያ ትኸውን
ንሶም ስታሽመ ምናልባት ኣብቲ መንጎ ክትኦም እንተ ሽግር ገለ ክህሉ ገለ ክኸውን ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክማየቱ ከሎ ሽግረይ ክፍትሐለይ ወይ ሽግር ካፈትሓልቲ ፋታታሕ ገለ ክኸውን እውን ትኽእል እያ
ካልእ እውን ንምንታይ ኻዳ እሞ ምሳኺ ይሕሸኒ ፍቕረይ ኣበይ ሓዲክኒ በይነይ ትብል እውን ኣላ ምናልባት ኣንጻር ናታ ኮይና ትስማዓካ እሞ ከመይ እያ እዚኣ
ምሳኺ ሕሸኒ ፍቕረይ ኣበይ ሓዲክኒ በይነይ
እዚኣሲ ኣብኩም ነገር ካይትስወትን ትፈትዎ ግና ከባ ክፍለ ከሎ ዳርጋ ሞት ክኢኻ
ማለት ምስታ ብፖለቲካ ዓይኒ እንድሕር ርኢናያ ሲ ምስቲኣ ትቃርን ኮይና ስለዝተሰማዕትኒ ልዒል እያ
ላላ እቲኣ ድኣ እሞ ምሳኺ ሕሸኒ ነቲኣ ፈቲሕካ ምስያ ካትኸይድ ዘለካ ማለት ኮይ
ኣብዚ እዋን እንታይ እዩ ካ ትሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሓሊፍካዮ እንዲኻ እዚ ኩሉ ነገራት ሓሊፍካ ኣብ ሱዳን ኣለኻ ብዙሓት ሰባት እውን የሱፍ ኣበይ ኣሎ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ዓይነት ሙዚቃን ጥበብን ኣንፀባሪቁ ብልጭ ኢሉ ዝጠፍአ ሓደ ኣልማዝ ናይቲ ሃገር ብከምኡ ስቕ ኢሉ ክጠፍእ እንታይ እዩ እቲ ብልሓቱ እንታይ እዩ ትትርጉሙ እንታይ እዩ እቲ ምክንያቱ ዝብል ሕቶ ኣሎ ኣካባይ ጀሚርካ ናይ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ሕራያ ሓንቲ ቀልቅል ኣቢልካ ሓንቲ ሲዲ ግን ኪንኡ እዩ ሰብ ትፅቢቱ ካብኻ እንታይ እዩ እቲ ናትካ መደብ ሕጂ ዕድሜኻ ምናልባት ክግምቶ ኣይክእልን የብዚ እዋን እዚ ኣብ ስሳታት ክትከውን ትኽእል ክፈልጥ ኣይክእል ንስኻ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ እንታይ እዩ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ጥበብ ምስ ዜማታት ዘለካ ምትእስሳ
ኣነ ኣብቲ ደርጋ እቲ መጀመርታ ዘላ ሱዳን ዝኣተናሉ ሰማንያታት ክሳብ ተስዓታት ክሳብ ተስዓን ሽዱሽተን ሸውዓተን ገለ ዝነበረ ተስፋ ምቁራፅ ገለ ይነበረን ብኣንፃሩ ሙምክን ኣነሲ ኣብ ሱዳን ገለ ስለዝኾንኩ ሕጂ ህዝቢ ፀላዕላዕ ገለ ኢልዎ ምናልባት ከምዝባ ገለ ዝብሎ ገለ ዘሎ ኣነ ካብ ናብ ደዒ ገለቲ ዝመፀኒ ሓበሬታ ንዑ ብኣንፃሩ ገለ ክምክት ገለ ዝኽእል ከማን መልእኽቲ እዝታት ነይሩኒ ገለት ግን ከምቲ ዝበልኩካ ምክንያቱ ዝመንኮርኮር እዚ ስኢልካ ብከምኡ ገለ ዝሕለፍ ገለ ነገር ኣይኮነን ኢላ እንዳወደቀ እንዳተስአ ገለ ክሳባ ተሓቁ ገለ ዝበፅሕ ገለ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ እንደገና ከማን ኣብ ህዝብካ ገለ ውሽጢ ኣትካ ገለ ንመንከተ ሕጉስ ንመንከተ ሕጉስ እዚ ገለ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኻ ቀትሪ እንድሕር ኮይንካ ዝኾነ ኣነ እንድሕለይቲ ኮይነ ከመይ ጌርና ንረሃብ ንክእል ዎ እንታይ ክደርፍ ኣነ እንድሕር ክደርፍ ኮይነ ብሰዓት እዚ ክበክ ገለ ጥራሕ ኣለና ዓይነት ናይ ደርፍታት ናይ ብክያታት ምሻለካ ቀጢን ዝኾነ ረጉግ ገለ ዝኾነ ብክያት እዚ ገለ ምክንያቱ እቲ ሂወት ገለ ኩሉ ክሳብ ዝመፀኮ ዝኾንኩ እዚ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ከማን ምናልባት ነቲ ኣምፅኦሞ ባ መፅኡ ባ መፅያ ባ ገለ ዝበሃል ገለ ዘሎ ንዓና ገለ ምርኣይ ገለ ዝኣዘና ኣብኡ ገለ ኮይኑ ዝደርፎ ዘሎ ከዓ ክትዮ ከለካ እንታይ ናይ ፅላል ድዩ ናይ ምንታይ እዩ ገለ ክትወድኦ ገለ ይትኽእል ሃይማኖት መልእኽቲ ንዓይ መሊሱ ገለ ኣነ ምናልባት ኤርትራውነተይ ገለ ዘፅላኣኒ ገለ ዝስታት ገለ እዩ ማለቱ ወላ ብቆልዑትና ገለ ዘይብልናዮ እዩ እቲ ሕጂ ገለ ዝበሃል ገለ ዘሎ ሕጂ ኣርኤሞኒ ካብ ፖለቲካ ነፃ ክንከውን ገለ እንደሊ ግን ነፃ ገብረና ገለ ዘይክእል ገለ ዘሎ ቲ ኣርት ኣብዘይ ቦትኡ ገለ ስለዝኣተወ ገለ ርኢኻ ወይ ቲ ኣርት ፈልዩ ከም ዝክብለካ ገለ ፀናሕኩ ቀትርን ለይትን ፈልዩ ክትገልፅ ገለ ዘይምክኣሉ
ስለዚ እንታይ መደብካ ማለት እዩ ንመፃ እዩ
ካብ ቀደምሲ ስኢለ ከምዚ ንሸቃየት ንሰብ ክላለየ ጥቕሚ ባለዎ እዚታት ገለ ዝበሃል ሕልምታት ፈፂሙ ኣይነበረን ማለት እዩ ክሳብ ሰዓት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ከምቲ ኣምተ ገለ ዝበልካ ክሳብ 97 ገለ ዝነበረ ግዜ ዜማ ገለ የወፅ ይፅሑፍ ማለት እዩ ሓደሓደ ግዜ ከመን ገለ ሱዳናውያን ስነጥበባውያን ኣለዉ መፅኦም ብሓይሊ ገለ ንቀሳቀስ ገለ ከም ዘሎኒ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ንዓመታት ገለ የመፅ ግን ኣነ ከምታ ዝበልኩካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ገለ ምሕር ክብል ገለ ክኸውን ኮይነ ሙምኪን ከም ምባል ኢለ ክኸውን ገለ ይኽእል ሕጂ ኣፍታ ናይ ኣብራር ገለ ክምለስ ኢና ምክንያቱ ሰብ ይብል ይብሉ ዳሕረይ ኢሎም እውን ይተርፉ ኣነ ኢላ ክተርፍ ኣይደለዩነ ገለ ሕጂ ምናልባት ኣብ ሰዓት እዚ ምሕር ክሰርሕ ክለ ክኾን ኮይነ ኣብ ሰዓት እዚ ዝዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዝርድኦን ዝሰምዖን ውሑድ ገለይ ክኸውን ገለ ዝኽእል ግን ምናልባት ዓመታት ገለ ፀኒሑ እዩ እቲ ነገር ናብ ምርዳእ ገለ ክበፅሕ ገለ ዝኽእል ኣነ ሕጂ ከምኡ ክገብር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ትኩሉ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ገለ ዝፈፃሕፈ ክኢላን ልካ ነቲ ናተይ መልእኽቲ ከምቲ ኣነ ዝደለ ዘይሩ ከመሓላልፈለይ ዝኽእል ኣይረኸብኩን ኣይኣጋጠመንን ኣይ ከምኡ ንዓ ገለልካ ከማን ኣይፅዋዕን እዩ ገለ እቶም ፅሑፋት ክሳብ ሕጂ ገለ ዘለዎ ሕጂ ኣነ ከማን ክደርፎም ይኽእል እየ ትዑባት ገሊኦም ነውሪ ገለ የብለይን ገለ ካብቲ ሪያሊቲ ገለ ዝወፅ ኣይኮነን ቁርብተይ ከራሳሳዓካ ገለ ይኽእል ክቀይረካ ገለ ይኽእል ክሕስበካ ገለ ይኽእል ኣለዉ እዚታት ኣለዉ ግን እንታይ እየ ክብለካ ከመይ እየ ክገብር እንታይ እሞ ኣነ ከምቶም ፓስፖርት ገለ ዝደልዩ ከምኦም ኣይኮንኩ ከምቶም ኣዝማት ገለ ዘለዎም እሞ እዩ ከምዚ ክንሰደልካ ከምዝገብረልካ ገለ ዝብሉ ኒ ወላ ኣርክተይ ወላ ክገብሩ ዝኽእሉ ትኮኑ ከማን ኣነ ካብ ምልሓሰይ ገበረለይ ገለ ትብል ኣይተወሰኒና ከምዚ ስሳ ገለ ሕጂ ክትገልፀኒ ከለካሲ ከዚ ዩሱፍ ኣብሰይን ገለ ዘለዎ እሞ ከዓ ኣብ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት እዚ ኣድናቆት ገለ ዘለዎ ጌርካ ክትገልፀኒ ከለካ ርአዮ ሞኒ ንሕር ከምዚ ዓይነት እዚ ገለ እንዳሕር ሃልዩኒ ገለ ኮይኑ ሓደ ሰብ ለይስእን ሓደ ዘመድ ወላ እንሸላ መርዓ ናይ ወዲ ሓፍቱ ድ ገለ መለታት ሓደ 10 ሽሕ ዶላር ኣዋፅኡ ገለ ንዩሱፍ ፃዊቱ ምስ ምባር ሂቡ ገዛይ ገለ ክመልሰኒ ነዊሕ ዓመታት ገለ ዝገደፍሶ ፕሮፌሽን ገለ እዩ ሰብቲ ኣብ ዓዲ ሱዳን ምኳን ካብ ፀሓይ ገለ ደሓን ምኳን ማለት እዩ ካብ ሰብ ሰልቢ ኢድካ ዘይምድላይ ማለት እዩ እዚታት ገለ እዩ ነሩ እቲ ዘምረፀኒ ግን በርዶ ከማን ትክእለት ፅቡቅ ክእለት ገለ እዩ ዘለኒ ምስጉን ገለ እዩ ስራሕ መምክን ካብ ሰበይ ንላዕሊ ገለ ስለኮይኑ ካብ ሰበይ ንታሕ ገለ ክኸውን ኣይፈልን
ደቅኻ ክንደይ ኣለዉካ ደቅኻ ዓብዮም ድዮም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ
ዝነኣሰ ደርጋ 14 ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝዓበየ ከማን 30 ክንደይን ገለ ዝገብረሎ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ደርጋ ግራንድ ፋዘር
ኮንካ ኢኻ
ኣነ ንእስካዎ
ስኻትነስ ኣሪጉ እዩ ማለት ናትካ ዝወሰደ ክሳይ ኣሎ ድዩ ወይ ጊታር ገለ ዲንዲን ዘብል ካብተን ኣርባዕተ ቅሚጥካዮን ዘለካ ኣልዒሉ ዝፃወት ገለ ኣሎ ድዩ
ዓባይ ጓል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሱዳን ዝተወልደት ሚልካ ትበሃል ንሳ ኦርጋን ጊታር ገለ ፍተን እያ ወላ ድምፂ ከማን መንኣሳ ውድሎ ደርጋ ቮካሊስት ገለ እዩ ማለት እዩ ናይ ኣብዚ ዘለነ ከባቢ ናይ ዛዓዲ ከምቲ ዝተወለዱ ድ
ናይ ሱዳን ዜማታት እዩ እዚ
ወግን ናይ ባባ ደርፊ ከማን ከምኡ ይደርፊ ማለት
እዩ
ንዑ ምንኣሱ ገለላ ድምፃ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ገለ ንበን ዓይነት ገለ ዝኮነ ድምፂ ገለ ዘለዋላ ንሳ ሹላሚ ትበሃል ምንኣሳ ንዓኣነሆም ገለ ዝበሃል ኣሎ ቫዮሊን ገለ እዩ ክምሃር ሑክ ገለ ዝብል ዘሎ ባህራይ ግዜ ገለ ብሎም ና ትምህርቲ ዝሰት ዓይነት ገለ ኩሎ ትስምዒታት ኣሎ
ስለዚ ሓደ መዓልቲ ስ ሙሉእ ባንዲ ክትኮኑ ኢኹም ማለት እዩ ንስኻ ዝመርሐ እዮም
ምናልባት ኣምላኽ እንዳር ፈኢዶ ከምኡ እዩ ክኸውን ማለት
የሱፍ ዕላልካ ኣዝዩ ምቁር ቁርብ ርቐቕ ዝበለ ተራ ዘይኮነ ዘረባ ትዛረብ ኮንካ ረኪበካ ተስፋ ገብር ብዙሓት ነዚ ናትካ ዛንታ ሰሚዖም የሱፍ መን እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ክርድኡ ናተይ ፃዕሪ እውን ንስ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዝኣመሰለ ስራሓት ዘበርከቱ ስቂኢሎም ድዮም ክጠፍኡ ኣትሊስ ክስነድ ኣለዎ ኣብ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ሓደ ምዕራፍ ገዲፎም ዝኸዱ ሰባት ስለ ዝኾኑ ብዝግባእ ክዕቀብ ዝግብኦ ዛንታ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን ኣካል ናይቲ ስራሕ ገይረ ድማ ስለ ዝቆፅሮ የ ንግዜኻ ኣጥፊኢካ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰፊሕ ዕላል ክትዕልለኒ ብዛዕባ ግዛእ ርእስኻን ብዛዕባ ስራሕካን ዓዲመካ ሞ ሕጂ እውን ኣዝየ ዘመስግነካ ዩሱፍ
ኣና ንዓኻ ከመን ከይመስኮንካ ሓልፍ ኣይደልኒ
ኣዳውኪ ዘርግሐለይ ምሳኺ ሕሸኒ
ኩራ ሰማዕትና ምሉእ ትሕዝቶ ናይዚ ቃለ ምሕትት ምስ የሱፍ ስዒድ ዝገበርናዮ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ብዝኾነ ሰዓት ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣትኹም ክፀንሐኩም እዩ። ኣብ ፌስቡክ ኤስቢኤስ ትግርኛ እውን ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ናይዚ መዓልቲ ኣርስታት ዜና ሒዘልኩም ዝምለስ በዛ ናይ በረኸት መንግስታ ኣብ ኣዕዋፍ ክራማት ትብል ዜማ ክትዛነ ይዕድመኩም። ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደመልኩም። መራሒት ሰልፊ ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ኣብ መልበር ናብ ተገብረ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዕ ሰላማዊ ሰልፊ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተዓዲማ ፍቓደኝ ንምምጻእ ፍቓደኛ ብዘይምዃና ውርደት ገጢምዋ። ሓይልታት ኣሜሪካ ወንጨፍቲ ሮኬታት ሚሳይል ኢራን ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ወቅዖም። እዚ ድሕሪ ኣዋርሕ ናይ መጀመርታ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ሲድኒ ኣብ ተገብረ ማራቶን ጉያ እግሪ ኢትዮጵያዊ ኣዲሱ ገበና ብ2:04:42 ካልኢትን ብምእታው ክብረ ወሰን ሰይሩ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብዚ መፅ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀነ ዝምነየርኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሮም ዓልቲ